Čeprav je tem za komentar glede na letni čas presenetljivo veliko, sem se odločil, da bom tokrat pisal o interpretaciji. Tisto, kar beremo in poslušamo v novinarskih prispevkih, je namreč interpretacija dogodka in ne dogodek. Z žalostjo lahko ugotovim, da za naš prostor velja, da vnaprej vem, na kakšen način bodo isto zgodbo predstavili v tem ali onem časopisu. Če za koga, potem za slovenske časopise velja, sicer malo prirejeno reklo, povej mi, kaj bereš in povem ti, kaj si misliš o tem ali onem. In potem ni čudno, da neusmiljeno mečemo drug v drugega besede oprani možgani in se ob tem ne zavedamo, da jih imamo na nek način vsi oprane. Medtem pa v Sloveniji tiho in nezavedno poteka bitka za interpretacijo. Vsak po svoje tolmači dejanja, kar je v principu seveda prav, saj s tem dokazujemo, da mislimo svojo glavo. Težave nastanejo, če smo slabi tolmači. Takrat je nevarnost, da se iz poročevalca spremenimo v obrekovalca. In če je slab tolmač novinar? Pri nas je težava prav v tem. Menim, da mnogi slovenski novinarji ne poročajo niti objektivno, kaj šele, da bi znali pravilno interpretirati podobe, ki jih riše življenje. In če za drugo še lahko verjamem, da je posledica slabega znanja, morda lenobe, za prvo ni opravičila. Očitno gre za namerno zavajanje. Izid te bitke za interpretacijo je zelo pomemben. Zapisati moram nekaj, proti čemur se sicer vedno borim, ampak Slovenci vendarle smo nekaj posebnega. Kako bi sicer lahko razložili javnomnenjske raziskave priljubljenosti politikov, ki na prva mesta še vedno postavljajo človeka, ki jih na vsakem koraku zmerja, da so na nižji stopni zavedanja, piše knjige z vsebino, ki komaj dosega stopnjo ljubiteljske filozofije, hkrati pa svoje državniške dolžnosti zanemarja in se ob tem prav smešno izgovarja. Tisto čredno je v nas očitno tako globoko usidrano, da lahko vidite celo prizor, ko pred očmi državljana podirajo njegove vrtičkarske pridobitve, medtem pa ta v mikrofon hvali človeka, ki je to zaukazal. Mar nismo res kar mazohistični, ko skušamo za vsako ceno opravičevati voditelje, ki so nam všeč, in za nobeno ceno ne videti nič dobrega strani tistih, ki nam niso pri srcu. In to počnemo celo za ceno lastnega zdravja in telesa, ki hoče predelati vse te napetosti v nas. Napetosti, kot je na primer v tem trenutku, ko veliko znanih oseb govori, mediji pa to pridno papagajajo naprej, o nesproščenosti in slabem stanju duha države, medtem ko zadnja raziskava Eurobarometer za Slovenijo kaže, da je kar 91% anketirancev zelo zadovoljnih s svojim življenjem. V primerjavi z zadnjim Eurobarometrom jeseni lani se je zadovoljstvo celo povečalo za 2 odstotni točki. Naj še dodam, da raziskava Eurobarometer meri javno mnenje v 27 članicah EU. Dva tako nasprotujoča si podatka kar butneta v naše možgane in nujno ustvarita napetost v nas, ki hočemo razumeti, pa ne moremo, ker sta si tako diametralno nasprotna. In potem začnemo po matematičnem sistemu dodajati neznanke, ki uredijo nastalo stanje, nekdo nam priskrbi podatke za tiste neznanke in hop, rešitev. Tako lahko beremo, da je za gospodarsko rast pravzaprav zaslužna Nemčija, za nizko brezposelnost, nizka rodnost, za rezultate ankete pa, gotovo pristranskost izvajalcev zaradi naročnika. In tako umetno in na silo rešujemo napetosti. Ob rob temi o javnomnenjskih raziskavah še izredno državniška izjava, ki smo jo slišali pred kakšnim mesecem. Ko so pred predsednikom vlade mahali slabimi rezultati javnomnenjskih raziskav, je le ta izjavil. Vlada ni prisegla, da bo delala v skladu z javnomnenjskimi raziskavami, ampak da bo delala v skladu z javnim redom in ustavo. Naj si jo je spesnil sam ali pa mu jo je prišepnil kdo od svetovalcev, upam, da je mislil resno in da se bodo tega držali tudi vsi tisti, ki pridajo za njim. Menim, da bo Slovenija resnično sproščena takrat, ko se bomo s politiki ukvarjali zgolj toliko, kot bomo hoteli mi sami. Ko bodo vsi novinarji toliko pošteni, da bodo objektivno predstavili vse podrobnosti in šele na to dodali svoje mnenje, ter se pred tem kaj podučili, saj sicer smešijo same sebe in pa poklic, ki ga opravljajo, kot na primer Marcel Štefančič junior v Mladini, ki v času bibličnega simpozija v Ljubljani mirno zapiše, da v Bibliji nič ne štima, da so Jezusovo življenje prilagajali prerokbam stare zaveze in da Nazaret mutira v Betlehem. Če je za njegove prve trditve potrebno nekaj več znanja o nastanku Biblije, pa bi za zadnje zadostovalo, če bi novinar knjigo odprl in si prebral tistih nekaj odlomkov in potem ne zapisal takšne neumnosti. Jezus je, po Bibliji, namreč živel v Nazaretu. V Betlehemu pa je bil rojen, ker so se šli tja popisati njegovi starši. Sicer pa je imel novinar veliko možnosti poglobiti svoje znanje o svetih knjigah na bibličnem kongresu, kjer so predavali ljudje, ki so celo svoje življenje namenili raziskovanju. Upam, da mi ne boste zamerili, če ta komentar zaključim malo po domače, recimo sproščeno. Prav z veseljem bi povabil Marcela, pa še koga iz novinarskih vrst in mu ob kakšni kavici ali pivu rekel: "Glej, ne moreš kar tako na pamet pisati o stvarih, ki jih poznaš zgolj površno. Ne moreš prezreti tisočletnih raziskav o svetem pismu, če že pišeš o tej temi. Ma moraš preveriti stvari in ne kar počez zaključevati. S tem ne delaš nič drugega, kot zgolj vnašaš nemir v ljudi in v samega sebe. Razumem tvojo morebitno jezo in razočaranje, ampak če želiš delati zaključke, vzemi pravo orodje in material v roke, sicer boš samo povečeval zmedo." Morda pa povabilo na kavo vendarle pride. Tokratni komentar sem pripravil Tadej Sadar.